У ефіры Радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна. У краскай студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар. У Менск прыбывае міністр замежных справаў Ізраілю Авігдор Ліберман. Рух за свабоду плануе правесці еўрапейскі форум не пазней за лістапад гэтага году. Ініцыятары стварэння грамадскага аб'яднання «Наша вясна» маюць намер працаваць без афіцыйнай рэгістрацыі. Грамадскія актывісты асамблеі неўрадавых арганізацыяў пачалі кампанію за адмену першага пункту 193 артыкулу крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае крымінальную адказнасць за ўдзел у дзейнасці незарэгістраванай арганізацыі. Гэта і іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля навінаў.
У студыі навінаў Алена Ціхановіч, добры вечар. Прэзідэнт ЗША Барак Абама прыбыў у Саудаўскую Арабію. Гэта пачатак яго блізкаўсходняга падарожжа, мэта якога – умацаванне сувязяў ЗША з ісламскім светам. Сёння праходзяць яго перамовы з каралём Абдулом, у чацвер запланаваны візіт у Егіпет і выступ у Каіры. У Малдавіі парламент не змог выбраць прэзідэнта, бо камуністычнай большасці дэпутатаў не хапіла аднаго голасу. Апазіцыя выбары байкатавала. Паводле канстытуцыі, у такім выпадку прэзідэнт павінен распусціць парламент і абвясціць датэрміновыя выбары. На думку арганізацыі Human Rights Watch, Казахстан не выконвае міжнароднае заканадаўства ў галіне правоў чалавека і старшынёўства ў АБСЕ. Гэтай краіне было прапанавана занадта рана. Паводле праваабаронцаў, Алма-Ата працягвае парушаць правы на свабоду слова, сходаў і рэлігійныя перакананні. І гэта выклікае пытанне пра эфектыўнасць будучага старшынёўства. Казахстан павінен пераняць старшынёўства ў АБСЕ ад 1 студзеня. Пастаўкі газу ў Еўропу могуць спыніцца ў чэрвені або ліпені, калі Украіна не заплаціць «Газпрому». Пра гэта заявіў расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін падчас свайго візіту ў Фінляндыю. Паколькі Украіна не разлічылася за газ, пастаўлены ў траўні, Пуцін запатрабаваў 100% папярэдняй аплаты. Улады Кітаю блакавалі доступ да вэб-сайту Twitter і іншых сацыяльных вэб-сетак, спрабуючы абмежаваць дыскусіі ў інтэрнэце ў сувязі з 20-й гадавінай крывавага падаўлення выступу на плошчы Цяньаньмінь. Паводле арганізацыі «Рэпарцёры без межаў» улады блакавалі прынамсі 12 вэб-сайтаў, уключаючы YouTube, WordPress, а таксама сервіс электроннай пошты Hotmail. 20 гадоў таму на плошчу Цяньаньмінь у цэнтры Пекіну былі высланы танкі, каб спыніць выступы студэнтаў і рабочых.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Юрась Бушлякоў. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Расійскі бок маніпулюе паняццямі, калі сцвярджае, што Беларусь адмовілася ўзяць крэдыт у расійскіх рублях. Пра гэта сёння заявіў міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец. Рух за свабоду плануе правесці еўрапейскі форум не пазней за лістапад гэтага году. Ініцыятары стварэння грамадскага аб'яднання «Наша вясна» маюць намер працаваць без афіцыйнай рэгістрацыі. Гэта і ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў, але спярша пра візіт у Беларусь міністра замежных справаў Ізраілю Авігдора Лібермана. Авігдор Ліберман прыбывае ў Менск сёння ўвечары, заўтра ён мае сустрэцца з Александрам Лукашэнкам і кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Уладзімірам Макеем, а таксама з міністрам замежных справаў Беларусі Сергеем Мартынавым і прадстаўнікамі габрэйскай меншасці. Іншыя дэталі візіту падае Валер Каліноўскі.
Прыезд Авігдора Лібермана – першы візіт прадстаўніка Ізраілю такога ўзроўню за апошнія 15 гадоў. Да яго ў 94-м годзе яшчэ ў даўлукашэнкаўскую Беларусь прыязджаў тагачасны міністр замежных справаў Ізраілю, а цяпер прэзідэнт краіны Шымон Перэс. Авігдор Ліберман прыбывае ў Менск, наведаўшы перад гэтым Расею, дзе ён сустракаўся фактычна з усім вышэйшым кіраўніцтвам – прэзідэнтам, прэм'ерам і міністрам замежных справ. На такім жа ўзроўні яго прымаюць і ў Беларусі. Пра афіцыйную праграму візіту Авігдора Лібермана расказвае прадстаўніца ізраільскай амбасады ў Менску.
Будзе сустрэча з прэзідэнтам, будзе сустрэча з міністрам иностранных дзел, з главой адміністрацыі прэзідэнта будзе сустрэча, планируется возложение венков на площади Победы к монументу. И в 4 часа возложение венков к мемориалу на яме.
Чекается, что в ходе визита Либермана будет подписанная одна домова.
Планируется подписание программы двустороннего сотрудничества в области образования, науки и культуры. Но, опять же, 100% сказать этого не можем, пока это неизвестно. Пока мы не знаем, состоится ли оно. Планируется, но состоится ли, не знаем.
Напередодні приезду Либермана пресс-служба израильского МЗС заявила, что при обмеркованні політичних питанняв израильский министр выкаже заклопоченность курсом Беларуси на тесное сотрудничество с Ираном, держава, якая являє серйозную геополітичну погрозу для Израилю и всего региону. Менский политолог Андрей Федоров меркує, что прием израильского представника в Менску на высоком уровне свечить про то, что Менск імкнеться сбалансовать свою близковсходнюю политику, ранее ориентованную на арабский свет и Иран.
Тут зацікавленість з двох боків є, коли у нас економічне, скажем, худшей до Ізраїлю, то з боку Ізраїля до нас значно більшій ступені політичне, бо ось гэты наші стосунки з Іраном. Их, я так меркую, крыху бентежить, минамета с того, что Иран пообещал стерти Израиль с мапы земли. Это, безумовно, их бентежит, тем более, что раз по раз возникают шутки о том, что Беларусь некую зброю поставляет Ирану. За непокойностью их, безумовно, есть. И вот Либерман будет пробовать высветлить так это цене, я уж не веду, какое она отрымается это. Ну і просіть у всякому разі, каб гэтага не адбывалася.
А прача офіційних перамоваў у Менску, спадар Либерман будзе мець сустрэчу з прадстаўнікамі габрэйскай грамады Беларусі. На яе запрошаны грамадскі дзяяч Якаў Басін.
Насколько я знаю, беларуская сторона вообще с большой симпатией относится к Израилю сегодня. Я отведу мониторинг антисемитизма. За последние 1.5-2 года нигде, ни в официальной, ни в неофициальной прессе, никаких серьезных выпадов против Израиля я не видел. И вообще антисемитских выпадов не видел. Я вижу в этом определенную либерализацию.
Спадар Басін зазначив, что апошнім часом с белорусской политической арены сошло каля десятка активных пропагандистов российского шовинизма и антисемитизма. Это позитивный знак и для отношений с Израилем, меркує Якаў Басін.
Слава Богу, проблем серьезных нет. Но возникают проблемы с соседями, потому что сегодня поддерживать теплые отношения, например, с Ираном, который официально объявляет о необходимости уничтожения государства Израиль, мне кажется, что это не самый дружеский шаг по отношению к Израилю.
Якаў Басін негативно оценил так само звестки про махчимый продаж Беларусью российской зброї Сирии и закликал белорусские влады притримливаться нейтралитету у близковсходней политики.
Сёння ўвечары ў Менск прылятае міністр замежных справаў Ізраілю Авігдор Ліберман.
Званкі на свабоду.
Пачуў, што на Радыё Свабода бібліятэка выдае новую кнігу.
Вот што я, пенсіянерка, думаю о крызісе. Он у нас свой, беларускі, і даўно.
Мы верым, што прыйдзе время, і вам перетроюць кармушку з Запада.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску. 266-39-52.
266-39-52.
Круглые сутки мы чекаем ваших телефонований. У нас Менский номер 266-39-52. Сегодня Рада Руху за свободу на своем поседжении у Менску официально инициировала проведение Европейского форума как мобилизационного мероприемства для всех прихильников европейской интеграции Беларуси. Пропоновано так само створить организационный комитет, а на посаду его старшини рекомендовать Александра Миленкевича. Меркуется, что конгресс отбудется у листопаде 2009 года. Далее из Менску Владимир Глот.
Намеснік старшыні руху за свабоду Віктор Карняенка кажа, што на форуме трэба разгледзець толькі адно пытанне.
З нашага пункту гледжання на кангрэсе не могуць разглядацца ніякія іншыя пытанні, акрамя плану і стратэгіі інтэграцыі Беларусі ў Європу. Ну, вот, напрыклад, калі у нас ёсць праграма «Европейскае партнерства», вот в рамках гэтай праграмы ёсць некалькі платформ. Мы павінны на гэтым кангрэсе прапанаваць план дзеянняў, напрыклад, па спрашчэнню візавага рэжыму, прызначыць адказных, хто гэтым будзе займацца і проводить вот певную працу. Мы повинны перейти на технологии вот у нашей деятельности и отмовиться от принятия заяв.
Политолог Юра Щавуса уличит. Европейский форум – это импреза передвыборшего характера.
Не видишь на то, что они всегда отмовляются той факт, што там будзе вылучацца адзін кандыдат. Па-першае, можа іх меркаванне зменіцца, а па-другое, само гэтае мерапрыемства носіць палітычны характар пад водамі Александра Мілінкевіча. Справа ў тым, што яму не вельмі зручна доўгі час фігураваць як бы ў такой ролі дэзавыяванага лідара аб'яднанай апазіцыі, і для гэтага яму трэба падтрымка нейкага шырокага кола грамадзянскай супольнасці. Ну і арганізацыі «Рух за свабоду» тут недастаткова, трэба нейкая кааліцыйная падтрымка. Вось гэтую падтрымку яму выкажа вось гэты форум. Нават калі там не будзе прынятае такога фармальнага рашэння, тое, што ён з'яўляецца старшынём аргкамітэта, сведчыць пра тое, што форум збіраецца пад яго. І, напэўна, з гэтага форума і пачнецца ягоны старт у тую выбарчую кампанію.
Віктар Карняенка не хавае. Пытання пра адзінага кандыдата сёння абмяркоўвалася.
Трэба выходзіць на прэзідэнцкія выбары, аб'яднаўшыся. Мы прыхільнікі гэтага аб'яднання. Але мы павінны праводзіць эту працу і выбіраць адзінага паводле зразумелых аб'ектыўных крытэрыяў. І не спадзявацца на тое, што статус адзінага дазволіць гэтаму чалавеку сканцэнтраваць вакол сябе рэсурсы і ўсё астатняе. Трэба выходзіць на варыянт адзінага кандыдата ад усіх дэмакратычных сіл, а не ад АДС толькі.
Дарэчы, група вядомых актывістаў партыі БНФ звярнулася да фронтаўцаў з заклікам падтрымаць маральную нацыянальна-дэмакратычную пазіцыю. У лісце адзначаецца, што некаторыя дзеячы палітычнай сцэны Беларусі ўжо фактычна пайшлі па слізкай дарожцы прыслугоўвання ўладзе. Яны пачалі пераконваць міжнародную супольнасць і беларускі народ, нібыта цяперашні рэжым стаў на шлях лібералізацыі. Александр Мілінкевіч, якога я попросил сегодня выказать свое ставление до этого документа, сказал так.
Я не лечу, что я маю право комментовать внутрипартийные документы. Вельми хотел бы, как БНФ была мощной структурой. Николи не спричинялся до его разбурения, наоборот. Лечу, что БНФ – это одна из основных сил, мая быть у национальным руху белорусским. Как так и отбылось, как они заховали и старые кадры свои выдатные, и не оштурхнули от себя молодь.
Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Рух за свабоду мае намер правесці еўрапейскі форум не пазней за сёлетні лістапад. Грамадскія актывісты асамблеі неўрадавых арганізацый пачалі кампанію за адмену першага пункту 193 артыкулу крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае крымінальную адказнасць за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Падрабязней з Менску Алег Груздзіловіч.
Праабаронцы заявляюць, што гэты артыкул супярэчыць канстытуцыі і міжнародным абавязкам Беларусі ў галіне правоў чалавека. Старшыня аргкамітэту незарэгістраванай асамблеі неўрадавых арганізацый Сергій Маскевіч паведаміў журналістам пра пачатак грамадскай кампаніі за скасаванне артыкула 193.1.
Мэта гэтай кампаніі дабіцца скасавання артыкула 193.1 крымінальнага кодэкса і ўвогуле скасаваць забарону на дзейнасць адмін незарэгістраваных арганізацый ва ўсіх актах заканадаўства Рэспублікі Беларусь. Задача гэта, па-першае, праінфармаваць вогуле насельніцтва аб існаванні такой праблемы і аказаць ціск на ўлады дзеля адмены артыкула. Немалаважна, што гэтым мы таксама хочам умацаваць салідарнасць у грамадскім сектары праз супольныя дзеянні. Звароты ад імя зарэгістраваных арганізацый ці індывідуальныя звароты да дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў з патрабаваннем адмяніць артыкул.
Паводле Сергія Маскевіча, падчас грамадскай кампаніі будуць падрыхтаваныя звароты ОАН і Венецыянскую камісію, дзе вядомыя эксперты вывучаюць адпаведнасць нацыянальных законаў міжнародным нормам. Актывісты асамблеі неўрадавых арганізацый кажуць, што змогуць даказаць, што пэўныя беларускія законы не адпавядаюць дэкларацыі правоў чалавека. Аднымі з першых да кампаніі далучыліся праабаронцы з нашай вясны, якая днямі атрымала з Мін'юсту паведамленне, што яе зноў не зарэгістравалі. Праабаронца Валентын Стэфановіч заявіў з гэтай нагоды, што актывісты нашай вясны больш не будуць падаваць дакументы на рэгістрацыю, але свае дзейнасці не спыняць.
Канешне, пагроза ёсць, мы ўсе пагрозы ўяўляем, але я паўтаруся, што наша дзейнасць абсалютна легітымная, мэты мае. Мы не парушаем ні канстытуцыю, ні законы нашай краіны, ні тым больш міжнародныя нейкія стандарты. Таму мы не бачым гэтым злачынства. Калі гэта дзяржава бачыць гэтым злачынства, хай гэта будзе праблема дзяржавы.
У заяве для прэсы праабаронцы назвалі чарговую адмову ў рэгістрацыі нашай вясны сістэматычнай дыскрымінацыяй заяўнікаў арганізацыі і свідчэннем таго, што беларускія ўлады не гатовыя да правядзення дэмакратычных зменаў.
Я яшчэ нагадаю, што пасля скасавання рэгістрацыі праваабарончай арганізацыі «Вясна» ў 2004 годзе актывісты спрабавалі зарэгістравацца пад новай назвай «Наша вясна» ў 2007 годзе, затым у лютым і сакавіку 2009 і ўсё марна. Артикул 193, пункт 1 об криминальной отказности за деятельность адымя незарегистрованной организации не один раз уживался уже супроть демократичных активистов, так у приватности поводле этого артикула в 2006 году были осуждены 4 активисты незарегистрованной организации «Партнерство».
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Сегодня на нашем сайте прошла онлайн-конференция с старшинем белорусско-американского задиночения Вячком Станкевичем. Запись отказа Вячки Станкевича на пытание навидников сайту у эфира «Свободы» хвилинов про 15, одразу после выпуску новинов. С вами «Радио Свобода. Темы дня». 49-й день. У следчим изоляторе у Менску протягивая голодовку протесту лаукавыский предпринимальник Миколай Алтухович. Сегодня у вечера у Менск прилетает министр замежных справ Израилю Авигдор Либерман. Рада руху за свободу. На поседжении у Менску официально инициировала проведение Европейского форума, как мобилизационного мероприемства для всех прихильников европейской интеграции Беларуси. Громадские активисты Ассамблеи неурадовых организаций начали кампанию за отмену первого пункта 193-го артикула Криминального кодекса, который предугледживает отказность за удел у деятельности незарегистрованной организации. Инициаторы створения громадского объединения «Наша весна» мают намер працевать без официальной регистрации. Про это на прессовой конференции в Менску заявил один из основальников объединения Валентин Стефанович. Банковский курс евро до белорусского рубля протягивая повышаться. Днями кошт европейской валюты упершиню переодолел знаковую вершиню – 4000 рублей за 1 евро. У связку с гэтым эксперты прогнозуют прикметное подорожение шерагу товаров, которые поставляются из еврозоны. Узнимутся и многие иншие цены да и тарифы, бо арендная плата и податки для юридичных особ и индивидуальных предпринимальников так само различиваются у европейской валюте. Далей Игорь Корней.
У червені 2008-го 1 евро каштаваў у сярэднім 3350 беларускіх рублёў. За год еўрапейская валюта пераадолела 4000-ную адзнаку, што адбілася практычна на ўсіх сферах жыцця. Індывідуальны прадпрымальнік Александр Макаеў расказвае, што прывязка да еўра арэнднай платы, падаткаў, а таксама мыта за ўвезеныя тавары ў канчатковым выглядзе фармуюць зусім новыя кошты.
Гандлююча кракаўскія сантэхнікі адпускаюць менавіта не курса даляра, а курса еўра. То же самае пішацца чэшская сантэхніка і так далее. Если еўра ў беларускіх рублях узняўся, будзе адпаведна узняты і ў бліжэйшы час і кошты.
Арэндная плата таксама будзе ўплываць.
Не гледзячы на дэкларацыю адвязацца евро, привязано до евро, и это, конечно, даже торшок. И податки так само у нас выплачиваются у евро. За липень уже будем платить от первого червеня. Отрывается на 7%, просто более будут податки и кошты.
Национальный банк заявляет, что соотносенный курс у белорусского рубля до замежных валютов наупрост вылечивается среднеарифметичного показника, який улишивая курсы евро, американского доляра и российского рубля. Однако пошлые тенденции свечат, что относно евро обесценивание рубля отбывается на шмат большим клива, чем до двух инших валютов. Ці застаецца ўвогуле прывязка да згаданага кошыка, альбо вярнулася практыка трымацца ў фінансавых працэсах даляра, гаворыць прадстаўнік Нацыянальнага банку Анатоль Драздоў.
Колебанні курсу валюты внутри корзины могут быть. Гарантируем 960 рублей плюс-минус 5% стоимость этой корзины. Корзина считается квадратным корпусом с проведением курса всех трех валют, включенных в эту корзину. Если в мире дорожает евро, у нас он тоже должен дорожать. Доллар везде на валютных рынках снижается, евро растет. У нас, соответственно, курс российского рубля растет, и он у нас растет. У нас же страна с открытой экономикой. Мы же не можем железный занавес завести и поставить 63 копейки доллар, как было при советской власти.
Снижение курса рубля относно евро істотно добьется на летних отпочинках многих белорусов. Керовник туристичного портала Holiday Buy Андрей Барашка каже, что запыты наведников сайту ориентованы передусім на те краины, где нема проблем с хаджением доляра. Показально, что у импровизованным топ-5 неводной краины с евро-1.
Статистику Holiday по количеству электронных заявок. То есть это люди, которые отправляли свои заявки в адреса турфирмы посмотреть направление. Значит, Турция, Беларусь, Украина, Крым, Болгария. Ну вот и все, потому что Украина и Крым люди по-разному ищут.
Рублевое подорожение у пералику на евро чакая и автомобильную галину, а докладней кожного автоаматора. Так, обовязковое страхование транспортных сродков на упрос залежит от курсу евро. Миновито до евро провязанные цены на автомобили, которые трапляют в Беларусь с Литвы и Немеччины. Росту ценов можно чекать на целый шерох інших товаров, которые поставщики обязаны растаможить. Мытная служба Беларуси так само користается евроаритметикой.
В Минску Игорь Корней. Российский бок манипулюе понятиями, коли стверджае, что Беларусь адмовілася ўзяць кредит у российских рублях. Про гэта сёння заявіў міністр фінансаў Беларусі Андрей Харкавец. Паводле харкаўца, Беларусь прасіла ў Расіі два крэдыты. Адзін у памеры 500 мільёнаў даляраў для падтрымання золатавалютных рэзерваў краіны, а другі 100 мільярдаў расійскіх рублёў для фінансавання ўзаемаразлікаў у гандлі дзвюх краін. Як падкрэсліў харкавец, у выпадку атрымання расійскіх крэдытаў гэтыя сродкі не будуць накіраваныя на фінансаванне бюджэтных выдаткаў. Мы будем финансовать свои выдатки с доходов. Нават коли кредиты не будут отриманы, выдатки будут профинансованы, заявил министр финансов Беларуси.
Паштовая скрынка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Ганна Дзядуль Зюя. Чым болей яны льюць бруду на апазацыйную моладзь, тым больш я пераконваюся, што гэтыя хлопцы і дзяўчаты людзі адукаваныя, выхаваныя і жывуць паводле хрысціянскіх запаветаў. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. Организация Transparency International обнародовала свою справаздачу об коррупции у разных краинах свету. Эту справаздачу выучал мой коллега Юрий Дракохруст, и он теперь побыч со мной у студии. Юра, як Беларусь выглядает в сенсе коррупции в сравнении с иншими краинами?
Сёлета Transparency International пропоновывает оценки 69 краин у свету с разных континентов. Падчас апытанняў, якія былі праведзены ў гэтых краінах, высвятлялася, як часта людзям даводзіцца даваць хабар, у якой ступені, на іх погляд, карумпаваныя 6 інстытуцый грамадства – партыі, чынавенства, законадаўчая ўлада, бізнес, юрыдычная сістэма і СМІ. Ну і варта сказаць, што Беларусь у шэрагу іншых краін у гэтым даследаванні выглядае някепска.
А конкретно, какие задавалися там пытанні?
Ну, например, было пытанне, ці доводилося вам, ці комусь из вашей семьи на протягу апошнего года платить хабару, якой бы то ни было форме. Так вот, в Беларуси становча отказали 13%, а скажем, в России 30%, в Украине 20%, в Литве так само 30%. Правда, в Польше про то, что платили хабар на протягу года, заявили только 4% опытанных. И по поводу этого показчика Беларусь действует на узровне таких краин развязу, как Чехия, Вугоршина. И по поводу оценок коррумпованности громадских и державных институтов, Беларусь так само зусім не на опошнем месте. Ну, эта ступень вымиралась по пятибалльной шкале, а один это зусім не коррумпованные, пять цалком коррумпованные. Так вот, беларусы в среднем оценили 6 переличенных институций у 3,4 балла. Полечивши наибольш коррумпованными чиновенства, а наименьш СМИ законодавчую владу. Ну, для поравнания, у России средняя оценка коррумпованности амаль 4, а во Украине навод больше за 4. До речи, оценка украинцами коррумпованности институтов своего громадства самая кепская из усіх краин, где проводилось доследование.
Юра, як беларусы оценивают, накольки удало ведется у Украине борьба с коррупцией?
Видите, довольно высоко. Больше за полову опытанных, 51%, лечить ее эффективно. Адваротную думку маюць 29% апытаных. Скажем, у Литве эфектыўнай барацьбы ўладаў з карупцыяй лічаць толькі 3% апытаных. Ва Украіне 7, у Польшы 21, у Расіі 22. На постсавецкай прасторы гэтак жа высока, нават больш высока, чым у Беларусі, насельніцтва ацэньвае барацьбу ўладаў з карупцыяй толькі ў Грузіі. Там яе лічаць эфектыўнай 57%.
Мы шмат гадоў паведамлялі пра дынаміку так званага індэксу ўспрымання карупцыі, які падлічвае Transparency International. З таго індэксу вынікала, што на працягу апошніх 10-5 гадоў карупцыя ў Беларусі імкліва павялічвалася. А поводле сёлетняга апытання сітуацыя нібыта добрая. У чым тут прычына?
Справа ў тым, што штогадовыя ацэнкі індэксу ўспрыняцця карупцыі робяцца на падставе апытанняў экспертаў, бізнэсоўцаў, эканамістаў, а сёлета ўпершыню Беларусь патрапіла ў іншае даследаванне Transparency, так званы глябальны карупцыйны барометр. А барометр грунтуе высновы на падставе апытанняў насельніцтва, на агульнанацыянальных апытаннях. І вось так атрымліваецца, што, папросту кажучы, эліта, беларуская эліта лічыць, што карупцыя высокая, а насельніцтва ў цэлым, што не надта.
Я дзякую Юрыю Дракахрусту. Ён вывучаў справаздачу аб карупцыі, якую абнародавала арганізацыя Transparency International. І цяпер у працяг тэмы яшчэ нашае апытанне, ці актуальная для Беларусі праблема карупцыі і ці даводзілася вам даваць хабар. На гэтыя пытанні нашага корэспандэнта Сергея Астраўцова сёння адказвалі гарадзенцы.
Я думаю, что тема довольно актуальна, и, в общем-то, слухи ходят. Но слухи ходят в основном о коррупции в верхних эшелонах власти, и в том числе областной власти. А каких-то частных случаев, которые известны мне, или в которых лично я участвовал, мне неизвестно. Но судя по распределению денежных потоков в республике, даже, я не знаю, по тому факту, кто на каком автомобиле ездит из тех же властных структур, неважно какого уровня, все ясно и понятно, по-моему.
Не, ну, слышал, да, наверное, проблема такая все-таки есть, да. Ну, а с чем сталкивается обычный человек, да, то, чтобы сделать что-то, да, то есть нужно либо там, как говорится, коробку конфет, либо что-то дать, да, то есть чтобы ускорить что-то. Вот.
Нет, ну, раньше это на границе было, это реки все это знали. Кто, в лесах там машины кто гонял? Ну, а здесь аж тихо стало вроде. Говорят, что там милиция берет и так далее. Вот сколько я ездил машиной, никогда никто мне не предлагал откупиться.
Ну что, у нас все хорошо, мне кажется. По крайней мере, лучше, чем где-то.
Актуальная проблема, конечно, очень актуальная.
Конечно, берут. И берут довольно большие суммы.
Апытанне на вуліцах горадні. Вы слухаеце Радыё Свабода. Ужо некалькі дзён найбольш каментаваным артыкулам на нашым сайце застаецца тэкст «Як рыбак папрасіў палітычнага прытулку». Мы познаёмілі чытачоў сайту Свабода.орг з перакладам інтэрв'ю, якое Ігар Рыбак, бацька Александра Рыбака, даў нарвежскай газеце «Дагблядет». З працягам дыскусіі у форуме «Свабоды» зараз вас познаёмяць Алена Ціхановіч і Сергей Шупа.
Гэты форум атрымаўся не менш цікавым за артыкул, піша адзін з наведнікаў. У першы дзень людзі абмяркоўвалі, ці сапраўды ўжо так лютавала на пачатку 90-х КДБ, як пра гэта ўспамінае рыбак старэйшы. Пазней дадаліся развагі аб прычынах, якія штурхаюць людзей у эміграцыю, аб эміграцыі фізічнай і, так бы мовіць, унутранай. Пра свой шлях да эміграцыі ў доўгім допісе ўспомніў Анатоль Старкоў, які зараз жыве ў нью-йоркскім раёне Бруклін. Працытуем асноўныя моманты.
З 93-го году 8 разоў гуляў у латарэю «Грин-карт», якая дае права пастаяннага пражывання ў Штатах, але не выйграў. У 99-м дачка, студэнтка Менскага інстытуту замежных моваў, выйграла з першага разу. Жонка, вярнуўшыся ад яе з гасцей, выпіхнула мяне з дому. З'ездзі, паглядзі, як там дачка жыве. Пабыў у гасцях 2 месяцы, мыў посуд у рэстаране, дзе мяне кармілі і яшчэ плацілі $400 за 6 рабочых дзён па 10-11 гадзінаў. Пасля маіх $120 старшага навуковага супрацоўніка ў БПІ за месяц, это быў шок. За 2 месяцы ў Брукліне я зарабіў амаль 2 мае гадавыя зарплаты. Праз месяц аформіў яшчэ адзін адпачынак, праз паўгода прыехала жонка. З таго часу ўсё маё амерыканскае сямейства тут. Дачка выйшла замуж, і я стаў дзедам свайго ўнука. У Штатах я працую, а жонка не. Вольны час мучаю кампутар, падарожнічаю, фатаграфую. Не палітуцякач, застаюся грамадзянінам Беларусі.
Анатоль Старкоў прапанаваў Свабодзе зрабіць рубрыку падобнай гісторыі тых беларусаў, якія зараз за межамі бацькаўшчыны. Гэтую думку падтрымаў іншы наведнік, які таксама дадаў, што можна было б падзяліцца кадыбіскімі гісторыямі пачатку 90-х. Калі ідэю падтрымаюць нашыя слухачы і наведнікі сайту, то яна безумоўна знойдзе ў нас месца. Дыскусія працягваецца і вакол тэзы, што пакінуць беларускую мову азначае ўнутрана эміграваць з Беларусі. Такую думку выказаў у дыскусіі Алесь Краўцывіч з Горадні. Яму адказвае Дзімыч.
Памыляецеся, гэта вы эмігравалі ў ВКЛ, а мы ў сябе дома ў БССР.
Ян адказвае на закіды тых, хто лічыць, што рыбак старэйшы, застаўшыся ў Нарвегіі, на нейкі час прамяняў жонку і сына на дабрабыт і свабоду.
Адчуваецца, што ў гэтай гісторыі шмат недасказанага. Не выключана, што ўсё было вырашана на сямейнай нарадзе, і самае галоўнае, што сям'я злучылася.
Дзімыч падсумоўвае.
Не нам судзіць рыбака старэйшага. Я рады, што ў іх у Нарвегіі ўсё добра. А вось у Беларусі дрэннавата. Каб людцы не разбягаліся, трэба самім беларусам пачынаць з перадбудовай краіны. Але гэта ўжо тэма для іншай размовы.
Сергей Шупа і Алена Ціхановіч з аглядам рэакцыі на сайце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску палова дзевятай. У пражскай студыі навінаў Алена Ціхановіч. Пачынаем гэты выпуск паведамленнямі з Беларусі. 49-й дзень у следчым ізалятары ў Менску працягвае галадоўку пратэсту ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Паводле адваката Аўтуховіча Паўла Сапелкі, за час галадоўкі прадпрымальнік страціў больш за 25 кілаграмаў. Сёння ўвечары ў Менск прыбывае міністр замежных спраў Ізраілю Авігдор Ліберман. Заўтра ён сустрэнецца з Александрам Лукашэнкам, Уладзімірам Макеем, Сергеем Мартынавым і прадстаўнікамі габрэйскай меншасці. Беларускі бок пакуль не вызначыў участкі зямлі ў Менску, якія будуць перададзеныя ва ўласнасць Расіі ў межах міжурадавага пагаднення, паведамляюць Белапан у дзяржаўным камітэце па маёмасці. Паводле пагаднення, якое заключанае падчас візіту Уладзіміра Пуціна ў Беларусь, расійскі бок перадае ва ўласнасць Беларусі 16 гектараў, размешчаныя ў чырвонай паляне пад Сочы. У сваю чаргу Беларусь перадасць Расіі 16 гектараў зямлі ў Менску. У менскім выдавецтве Алексея Вараксіна выйшла кніга былога вязня ГУЛАГа ўраджэнцы Беларусі Івана Саланевіча «Расія ў канцлягеры». Упершыню гэтая кніга ўбачыла свет у 1936 годзе ў Балгарыі, пазней была перакладзеная з рускай на 18 моваў свету. Аўтар распавядае аб удзеле палітзняволеных у будаўніцтве Беламорска-Балтыйскага канала. Данесці свае сведчанні былому зэку ўдалося толькі дзякуючы яго ўцёкам у Фінляндыю. Як кажа рэдактар кнігі Анатоль Тарас, у сваім аповедзі Саланевіч пераўзышоў усіх наступных пісьменнікаў, у тым ліку лаўрэата Нобелеўскай прэміі аўтара кнігі «Архіпелаг ГУЛАГ» Александра Салжаніцына. І гэтую кнігу варта вывучаць у інстытутах. А зараз коротка міжнароднае паведамленне. Прэзідэнт США Барак Абама прыбыў у Саудаўскую Арабію. Гэта пачатак яго блізкаўсходняга падарожжа, мэта якога ўмацаванне сувязяў США з ісламскім светам. У Малдаві парламент не змог выбраць прэзідэнта, бо камуністычнай большасці дэпутатаў не хапіла аднаго голасу. Апазіцыя выбары байкатавала. Паводле канстытуцыі, у такім выпадку прэзідэнт павінен распусціць парламент і абвясціць датэрміновыя выбары. Чорная скрынка самалёта кампаніі Air France, які ў панядзелак упаў у Атлантычны акіян, магчыма, ніколі не будзе знойдзеная. Раней выратавальнікі знайшлі ў акіяне сляды падзення самалёта. Усе 228 чалавек на борце праўдападобна загінулі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Заставайцеся на нашых хвалях.
Вы на хвалях Радыё Свабода у пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвілінаў праз 14 у нашым эфіры агляд лістоў слухачоў на свабоду. А зараз госць на свабодзе. Сёння ў інтэрнэце на вэбсайце Радыё Свабода адбылася онлайн-канферэнцыя са старшынём беларуска-амерыканскага зіночэння Вяшкам Станкевічам. Вяшка Станкевіч – сын малознаўца, гісторыка, педагога, палітыка і грамадскага дзеяча Яна Станкевіча. Нарадзіўся ў 1932 годзе ў Вільні, выехаў з Беларусі разам з бацькамі падчас Другой усясветнай вайны 49-го году ў Злучаных Штатах Амерыкі. Да 1998 года быў дырэктарам Беларускай службы Радыё Свабода. Выдавец квартальніка «Беларусын рэв'ю» стала аўтар газеты «Беларусь», сябра прэзідыуму Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Днямі на кангрэсе базы Вяшка Станкевіч быў пераабраны на пасаду старшыні беларуска-амерыканскага зіночэння. Спадар Вячка, калі ласка, надрукуйце ваш адрес і емейл. Хачу папрасіць дапамогі беларусаў з Чыкаго ў пошуках слядоў дзеда імігранта, яго дзяцей, унукаў і праўнукаў. Мы сустракаліся ў Вільні ў мінулым стагоддзі.
Мінулае стагоддзе гучыць нешта вельмі старынна, но якую параду магу даць? Падайце абвестку ў газету «Беларус». Імейл gazeta.belarus@att.net. Дайте докладные прозвища и старые адресы, которые вы ведаете. Так само, коли ведаете, до какого прихода, до какой церкви они належали, это может помочь. А прача это, проз интернет теперь есть возможность найти следы протков. Или это попросите некого молодого интернетчика, как бы помог.
Спадар Вячка, а что вы думаете про обновление и деятельность белорусской христианской демократии, БХД?
Ну, я лечу, что это может быть вельми корыстной зявой. Бо пасля некалькіх пакаленняў пад безбожным матэрыялістычным камунізмам наш народ патрабуе мець уплыў маральнай ідэалогіі. У нашай гісторыі хрысціянская дэмакратыя адыграла значную ролю. Яна яе ізноў можа адыграць. Раю бы не надта мешацца ў гэтыя розныя палітычныя спрэчкі, якія працягваюцца ўжо гадамі ў Беларусі.
Наступнае пытанне Вячку Станкевічу задае Тамара Мацкевіч. Спадар Вячка, скажыце, калі ласка, ці ёсць магчымасць у беларусаў Амерыкі ўплываць на фармаванне амерыканскай палітыкі ў дачыненні Беларусі?
Ну, амерыканская палітыка сусветная. Так Беларусь параўнальна з сваёй значнасцю ў свеце можа ўплываць. Лепшы спосаб гэта супрацоўнічаць з суседнімі дзяржавамі, як, напрыклад, краінамі паміж Балтыйскім і Чорным морам. Тады гэты ўплыў робіцца больш значным. Супрацоўнічаць з тымі, якія спрыяюць нам.
Пытанне адносна адукацыі. Чым займаецца цэнтр беларускіх даследаванняў у Канзасе? Хто там працуе, хто навучаецца? Ці адбываюцца стажыроўкі для беларускіх студэнтаў і выкладчыкаў? З якімі беларускімі арганізацыямі ён супрацоўнічае? Навогул, што паспелі зрабіць за год існавання і якія далейшыя планы?
Цэнтр беларускіх даследаванняў у Канзасе заснаваны. Это быў першы важны крок. І былі пэўныя сродкі, якія перадаў вялікі наш прыяцель, былы амбасадар Амерыкі ў Беларусі Дэвід Сворт. Цяпер ён працягвае такую папярэднюю дзейнасць, так званы visiting scholar. Гэта тыя студэнты або даследчыкі, якія праводзяць прыблізна год у самым каледжы ў Канзасе, ну і займаюцца рознымі праграмамі, ці то сваёй працай, ці выкладаннем, ці проста інфармаваннем пра Беларусь, організаванням бібліотеки, наприклад, тепер. Ну, але для того, каб побольшить свою діяльність, цей центр мусить здобити шмат більше сродків, чим він має тепер. І таким чином, зробивши це, скажімо, на протягу першого року, він може показати іншим більшим установам, державним установам, багатим установам, що цей центр заслуговує підтримки, і таким чином ён тую падтрымку атрымае. І тады на планы на будучыню могуць быць даволі значныя.
Шановны спадар Вячка, вы як прадстаўнік дыяспары займаецеся пашырэннем беларускай культуры, у тым ліку выданнем часопісу «Беларусь інтэрв'ю». Аднак складваецца ўражанне, што вы мала падтрымліваеце маладых беларускіх навукоўцаў, што пішуць пра беларускую гісторыю і карані беларускай нацыі, што ёсць сёння жыццёва неабходным складнікам адбудовы беларускай культуры, за якую вы так змагаецеся. Чаму асобныя прадстаўнікі беларускай гістарычнай навукі, не хочацца падаваць тут імёны, замінаюць маладым навукоўцам і пляжаць іх працы, бо тыя маладыя не надта ўпісваюцца ў агульнапрынятую канцэпцыю добрасуседства? У той же час ідэі, выказаныя гэтымі прадстаўнікамі моладзі, шмат у чым перагукаюцца з творамі беларускіх гісторыкаў, як ваш бацька Ян Станкевіч, а таксама Вітаўт Тумаш ці Паўла Урбан.
Ну, пра тое пляжанне я не ў курсе, так не магу нічога адказаць. Роля беларускіх маладых гісторыкаў проста патрэбная як паветра. Бо сапраўды наша гісторыя расхапаная рознымі суседзямі і не на нашую карысць. І толькі тыя новыя маладыя гісторыкі, якія змогуць сітуацыю паправіць, калі дзяржава будзе гэтаму спрыяць. Ніякая грамадская арганізацыя і нават і тыя навуковыя арганізацыі не здолеють гэта зрабіць.
Віншую вас з перавыбраннем на пасаду старшыні і жадаю поспеху ў справе задзіночэння беларусаў Амерыкі, якая ў выніку, упэўнены, ў гэтым прынясе яшчэ больш карысці бацькаўшчыне. Якую праграму вы ставіце перад сабой як кіраўнік базы з мэтай зблізіць беларускае грамадства ЗША? Якія пажаданні ў гэтым накірунку вы маглі б даць кіраўніцтву самага шматлікага і дзеяздольнага нью-йоркскага аддзелу база, а таксама ўсім нам, беларусам і беларускам Нью-Йорку? Пытаецца Вячкі Станкевіч Анатоль Старков з Брукліна.
Ну, є шмат патрэбаў, што можа зрабіць беларуская діаспора, беларускі арганізацыі. Адна магчыма такая найбольш пільная, гэта што цяпер прыязджае шмат больш беларусаў у Амерыку, чымся было гэта, скажам, 20 гадоў таму, тады, калі я майже ніхто не прыязджаў. Ну, вельмі важна стварыць умовы, каб гэтыя людзі далучыліся і трымаліся нас. Бо ўсё-такі, на жаль, большіня іх прыязджае і тады расплываюцца ў тым такім постсавецкім моры. І, магчыма, для нас згубленыя.
Наступне питання задає чоловік, який підписався ніком «Білорус». Шановний господар Станкевич, ці існують адрозненні у вашій політичній позиції вашої організації від політичної позиції офіційної білоруської опозиції «Вячорка», «Лябецький», «Мілінкевич» і у чим гэті адрозненні полягають?
Ну, і знову доволі складаний відказати в який спосіб складане питання. Махчима, основне адрозненні нема. Калі тим іншим, як згадали, махчима іншим, залежить, каб Беларусь була свободная, демократичная і беларуская.
Яким ви бачите мирне суіснаванне Беларусі ды Русской імперії?
Ну, легкий відказ. З агресивними імперіями вельми тяжко суіснувати, особливо, калі вони по сусідку. А майже немахчима.
Яким ви бачите місце Ради БНР у білоруській політичній системі зараз і у одродженій Білорусі?
Місце БНР вже шмат говорила і писала старшиня Ради БНР Іванка Сильвіла. Так, по-моєму, на це вже відкази є.
Шановний господар Станкевич, для мене існування Чорноморсько-Балтийської ініціативи, як і коаліції Сходньо-Центральноєвропейських народів, сталося самою приємною новиною і несподіванкою за останні 15 років. Вельми усцешені з гэтай нагоди. Розкажіть, калі ласка, подрабязні, калі можна додаткові криниці інформації. Вельми добре, тільки праз сумісну працю і зацікавленість можна нешто зрушить. Хай вам щастя, здоров'я і поспіхов.
Дякую за пожеданні. Ну, про згадані установи можна шмат довідатися праз інтернет. Як про коаліцію, так і про Балтийсько-Чорноморську ініціативу. Так постарайся там глянути. Ми, може, буде нагода тоді поговорити більше пізніше.
Яке ваше ставлення до білоруської колаборації з німцями у час Другої світової війни? Чи робилися білоруськими іммігрантами спроби фундаментального описання подій того часу, окрім книг Рагулі де Горбіка?
Ну, тут складане питання, мені доволі короткий відказ. Були білоруські колаборанти як з Гітлером, так і зі Сталіном. А були такі, що працювали для добра Білорусі, про любой окупації. А на конт ведав про той час книжка Юрки Туронка описує білоруську роль під німецькою окупацією дуже добре.
Як ви ставитеся до можливого супрацовництва з диктатором, про яке регулярно говорять певні політики?
Вельми осторожно. Диктатори не супрацовничають надовго. Вони або тільки диктують, або їх часом позбиваються.
Якую роль грає, на вашу думку, русофобія у вихованні свідомого білоруса?
Ну, легше любов до свого народу, чимся різні фобії супроцького п'яні були.
Яке практичне висобління може мець Балтийсько-Чорноморська ініціатива, де удільничують представники народів, що живуть поміж гэтими двома морами, калі улічить, що гэтые країни розділяють різні політичні, економічні, військові, культурні блоки?
Ну, шукати способи, де є нечто супольно корисне, це допомагає. Шукати тільки місце, де ми розходимося, це не надто корисне. Але за те, коли бути добре підготованим, скажем, у випадку наших розніців, скажем, поміж сусідами, так добра історична підготовка, друг її, ну і так само веди вже больш-менш звычайных людзей, або нават і палітыкаў, якія часта вельмі кепска разбіраюцца ў нашай гісторыі. Это было б карысна, і это дае магчымасць супрацоўніцтва там, дзе можна, і інфармавання або стаяць на сваёй пазіцыі там, дзе не можна.
Згодна, якім крытэрыям вы вызначаеце імігрантаў з Беларусі ў Амерыцы беларусамі?
Згодна крытэрыяў, якія яны самі даюць. Это лепшы адказы я не ведаю.
Як вы, як прадстаўнік Рады БНР, ацэньваеце тое, што цягам апошніх пэўна 10-12 гадоў беларускія незалежныя медыі пачалі спрэс называць нашу суседку Літуву Літва? Ці не лічыце вы такое стаўленне вырашэннем гісторыі каранёў нашай нацыі на карысць уяўнага добрасуседства?
Тут вяртаючыся да таго адказу, які я даў раней, што патрэба кардынальных зменаў. Змена у некалькі літарах, гэта не дае тое, што трэба. Бо вяртаючы нам нашу гісторыю, і вяртаючы нам нашу дзяржаву, якая цікавілася Беларусію і беларускай гісторыяй, гэта той спосаб, які нам найбольш патрэбны. А дзеля гэтага, чым болей мы здолеем працаваць на гэта, замест знаходзіць такія даволі жорсткія, але дробныя сутычкі паміж людзьмі, якія павінны былі супрацоўнічаць, і памагаць якраз новым маладым гісторыкам адшукаць тую праўду, якая для нас знікла. Гэта найважнейшае.
Спадар Вяшка, адкажыце, калі ласка, на пытанне як сябра прэзідыуму Рады БНР. 11 сакавіка гэтага года амерыканскі сенат прыняў рэзалюцыю з віншаваннямі народу Літувы з нагоды тысячагоддзя першай згадкі пра Літву. Не мне вам казаць, што ў Кведлінбургскай хроніцы была гаворка не пра Літуву, але пра Літву. Кажучы нядаўнімі словамі князя Мацея Радзівіла, цэнтр вялікага княства – гэта Беларусь, з чаго вынікае, што менавіта Беларусь ёсць наўпроставым нашчадкам ВКЛ. Чаму Рада БНР, што ёсць урадам у выгнанні, аніяк не адрэагавала на гэтую абразлівую датычна беларускай нацыі з'яву? Чаму ніводная беларуская арганізацыя ў ЗША не выказала пратэст ці выступіла з заявай наконт гэтай рэзалюцыі? Патлумачце, якім чынам тады беларускія арганізацыі ў эміграцыі рупяцца пра правы беларусаў і змагаюцца за нашу культуру і спадчыну, калі заплюшчваюць вочы на такія рэзалюцыі, што пазбаўляюць нас нашай гісторыі?
Вельмі жорсткае абвінавачанне. Но со своего боку, это чисто особисто, я вернулся до наших нескольких установок, как они обгрунтованно протестовали то, что было. Робить это у такие демонстративно-протестационный способ, что самый не найдевший. Ну, это пока что не отбылось, а еще не конец свету. Змагаемся, как все-таки про Беларусь ведали, і каб нашы суседзі таксама разумелі, што адабраць некага гісторыю не ёсць вялікай перамогай. Гэта можна лічыць за такім даволі кепскім учынкам.
Спадар Вяшка, ваше пажаданне слухачам свабоды і наведнікам нашага вэбсайту не толькі як сябры прэзідыума Рады БНР ды старшыні беларуска-амерыканскай з адзіночання, але і як было шматгадовага дырэктара беларускай службы Радыё Свабода.
Ну, такое пожадання. Шмат людзей глядзіць дзяржаўнае тэлебачанне, слухаюць дзяржаўнае радыё, слухаюць хіба яшчэ, калі існуе тая точка, дзе вечна гучыць адзін чалавек. Каб аднолькавую долю часу, скажам, калі нехта глядзіць дзяржаўнае тэлебачанне 2 гадзіны ў дзень, каб падобную аднолькавую ролю прысвяцілі глядзець Белсат і іншыя больш аб'ектыўныя формы масавай інфармацыі, або слухалі «Свабоду», дзе сапраўды можна шмат больш цікава даведацца, чымся на дзяржаўным радыё. Гэта маё пажаданне ўсім нашым слухачам.
Прагучала перадача «Госць на свабодзе». Вы слухалі фрагмент онлайн-канферэнцыі са старшынём беларуска-амерыканскага адзіночання Вяшкам Станкевічам. З поўным тэкстам вы можаце пазнаёміцца ў інтэрнэце на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
49-й день у следчым изоляторе у Менску протягивая голодовку протесту волковыйский предприниматель Николай Автухович. Сегодня у вечера у Менск прилетает министр замежных справ Израилю Авигдор Либерман. Рада Руху за свободу на поседжении у Менску официально инициировала проведение Европейского форума. Меркуется, что форум отбудется в листопаде этого года. Громадские активисты Ассамблеи неурадовых организаций начали кампанию за отмену первого пункта 193 артикула Криминального кодекса, который предугледживает криминальную отказность за удел в деятельности незарегистрованной организации. Инициаторы створения громадского объединения «Наша весна» мают намер працовать без официальной регистрации, заявил на прессовой конференции один из основальников объединения Валентин Стефанович. Беларусь и Россия обменялись земельными наделами, размещенными отповедно у Менску и Краснодарским краи.
А теперь у нашем эфире передача «Паштовая скрынка 111». Огляд листов слухачёв на свободу подрыхтовал Валентин Жданко.
Значная частка нашей пошты апошніх тыдняў пра супярэчнасці і канфлікты ў асяроддзі дэмакратычнай апазіцыі, пра дыялог паміж апазіцыйнымі лідарамі і ўладай, які фармальна нібыта пачаўся, але насамрэч многімі ацэньваецца толькі як імітацыя, палітычная гульня. Уласныя прэтэнзіі да апазіцыйных актывістаў мае наша даўняя слухачка Галіна Александроўская з Магілёву, з ліста якой пачну сённяшнюю размову. Яна піша: «Апозиция распочала соправды мышину и волтузню с уладой Лукашенки. Не ганьбите назву «Апозиция», бо в вынику все ваши думки Лукашенко присвоит себе, а усих вас выкине, як отпрацаваны никому не потребный материал. Улада, якой вы допомагаете, знищила потенциал найлепших белорусских политиков ганьбить и доводить до самогубства таких, як Яна Полякова. У турме протягивая змагаться за справедливость Миколай Автухович, який тримая голодовку. А ваша порожняя балбатня з улады, апроч шкоды, нічога простому народу не принясе. Вельмі хацелася б разабрацца, хто такі спадар Меленкевіч. У 2006 годзе ён явна быў супраць Лукашэнкі, а вось зараз наадварот, робіць усё, каб утрымаць яго пры ўладзе. Як ён не можа зразумець, што апазіцыя не супраць збліжэння Беларусі з еўразвязам, а супраць таго, каб Лукашэнка рукамі еўрачыноўнікаў умасоўваў уласную ўладу? Без Европы и развязы Лукашенко никто. Россия расцисне его в один момент, бо сам он только и умеет, что забаранять, разгонять и знищать усих, кто супрать его у Беларуси. Гэта клишет наша слухачка Галина Александровская из Могилёву. Тезис про то, что Лукашенко без Европы и развязу никто, довольно спречный, спадарня Галина. Больше к 10 годов Брюссель не подтримливал на высоком уровне стосунков с официальным Менском, а президент Лукашенко и шерах ягоных наивысшейших чиновников – увогуле былі персонамі нон-грата для Европы. Але ці принесла гэта той плён, на які разлічвалі і еўразвяз, і дэмакратычная супольнасць унутры Беларусі? Зважаючы на тое, што палітыка ізаляцыі рэжыму не принесла чаканага выніку, еўразвяз і спрабуе цяпер выкарыстаць іншыя падыходы і абапіраецца ў гэтым на асобных апазіцыйных палітыкаў унутры Беларусі, у прыватнасці на Александра Меленкевіча. Недавний артикул у газеті «Народная воля», у яким зроблена спроба дискредитовать Александра Меленкевича, обвинуватись його у згодністві і супрацовністі з режимом Александра Лукашенки, викликав широкий розголос у опозиційному осяродді. Ось що пише з гэтай нагоди Раїса Каплярова, так само, як і спадарня Александровська, з Могильову. Кампанія, розпочатая супраць Меленкевича в опозиційному друку, гэта, вибачайся, ні в які вороти не лезе. Нам, шараговим громадянам, навіть таким активним, як я, тяжко во всім розібратися. Мы ж нічога закулісного не ведаем, але, як на мою памяць, дык перед выборами 2006 году «Народная воля» давала свои сторонки переважно спадарам Оргішу, Ляўковічу, Фролову, Казуліну. Меленкевича там было вельми мало. Калі я спытала свою дачку, дык за кім мне зараз ісці, каго падтрымліваць, яна адказала: «Сядзі дома, ты ж падтрымлівала Пазняка, вось і трымайся яго». Слушная парада. Пазняку я і не здраджувала, як і большасць ягоных паплечнікаў, паведаміла ў сваім лісце на свабоду Раіса Катлярова з Магілёву. Аўтар наступнага ліста Віктор Кляноўскі з пасёлка Друя Браслаўскага района, распаўсюджваючы сярод аднавяскоўцаў рэкламныя календарыкі свабоды, адзначыў для сябе шэраг цікавых назіранняў. У лісце на свабоду ён піша: «У маім пасёлку ёсць людзі, якія не маюць патрэбы ва ўказальных знаках. Яны выдатна арыентуюцца ў сітуацыі, але такіх не шмат. Другая категорія насельнікаў – тыя, што ў рабстве ў зялёнага змея. Яны нават не разумеюць, навошта я даю ім календарыкі. Вось калі б на іх былі фотаздымкі голых баб ці бутэлек з шамрлой, тады сказалі б – во, ніштяк. Третья категория – это те, кто для какой-нибудь кормушки отримливает заработок, тяжком крадут все это из колгаса, колымясь на державной технике, продают небыто закономленное диспалево. Ну и четвертая категория – те, для кого непримальная хамская политика чарки и шкварки. Это люди, яких калісьці коммунисты позбавили усяго – свободы, маемости, спадчины, мовы, родовода, земли. Мы цудовно усведомляем, якое принижальное становище в этой краине поставленный народ. Бедны народ. Лепш бы мы не жылі на гэтым праклятым скрыжаванні Еўропы, а прытуліліся б дзе-небудзь на ўскрайку поўначы, як нарвежцы ці датчане. Напісаў сваім лісце на свабоду Віктор Кляноўскі з пасёлка Друя Браслаўскага раёна. Можна прывесці і іншыя прыклады з Кляноўскі. Швайцарцы, аўстрыйцы, чэхі, венгры ганарацца тым, што жывуць у цэнтры кантыненту, на скрыжаванні дарог ды іншых камунікацыяў. Транзітнае становішча краіны ў сучасным свеце – несумненная перавага, якая дазваляе атрымліваць неблагія дывідэнды. Іншая справа, што гэтае зручнае геаграфічнае становішча трэба ўмець выкарыстоўваць. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Заўважную рэакцыю сярод нашых слухачоў выклікаў недаўні прапагандысцкі сюжэт дзяржаўнага тэлебачання са спробай дыскрэдытаваць актывістаў маладога фронту, абвінаваціць іх у амаральных паводзінах. Вось які ліст на гэту тэму даслала нам пенсіянерка Зіўя Ганна Дзядуль. Слухачка піша: «Я 85-гадовая бабуля, многае на сваім вяку перажыла і ведаю, дзе праўда, а дзе хлусня. Мяне абурыла, як прымітыўна і нахабна БТ паспрабавала абрахаць, ачарніць малады фронт. Мы людзі простыя, але не дурныя, такому тэлебачанню не верылі, не верым і верыць не будзем. Наадварот, чым болей яны льюць бруду на такую моладзь, тым больш я пераконваюся, што гэтыя хлопцы і дзяўчаты людзі маральныя, адукаваныя, выхаваныя і жывуць паводле хрысціянскіх запаветаў. І колькі б не падкідвалі ў кадр нейкіх бутэлек і шпрыцоў, колькі б не брахалі, мяне з гэтых перакананняў яны не пахіснуць. Гэта не толькі мае думкі, але і думкі маіх сябровак. Між сабой мы пра гэта гаворым, але пісаць яны баяцца», паведаміла ў сваім лісце на свабоду Ганна Дзядуль, Зіўя. Ліст адметны тым, што напісала яго жанчына сталага веку. У першую чаргу менавіта на людзей гэтага пакалення і накіравана прапагандысцкая прадукцыя дзяржаўных ідэолагаў. Як бачым, спрацоўвае яна далёка не заўсёды так, як на тое разлічваюць яе стваральнікі. Вялікая колькасць нашых слухачоў, удзельнікаў клубу «Сяброў свабоды», звяртаюцца з просьбай пра кнігу «Адзін дзень палітвязня», якая нядаўна выдадзена ў кніжнай серыі «Бібліятэка свабоды». Вось што пішуць у прыватнасці Капіталіна Рабцава і Мікалай Гошка з пасёлка Слаўная Талашынскага раёну. «Мы, старыя і хворыя, настаўнікі-пенсіянеры, слухаем вас кожны дзень, бо гэта дапамагае жыць, калі толькі можна назваць жыццём такое існаванне. Выпісваем і чытаем народную волю. Мы за ўсіх, хто аддае сваё здароўе, змагаючыся за свабоду. Вялікая просьба да вас, хочам атрымаць кнігу «Адзін дзень палітвязня». За лёс усіх нашых палітвязняў мы хваляваліся і дзякуем вам за тое, што ўбачыла свет кніжка пра іх», напісалі ў сваім лісце на свабоду Капіталіна Рабцава і Мікалай Гошка з пасёлка Слаўная Талачынскага раёну. З такой жа просьбай звяртаецца да нас Міхась Лебедзь з Менску. У сваім лісце ён піша: «У выпадку перамогі над аўтарытарызмам, думаю, што ваша і наша Радыё Свабода, калі і страціць сваю актуальнасць як праект ЗША, дык паўстане ў новай ролі і з новай назвай, як адзін з праектаў новай Беларусі. Зычу усім нам хуткай перамогі». І яшчэ адзін наш слухач, Сергей Яркович з Менску, просіць кнігу не толькі для сябе. Ён піша: «Дашліце, калі ласка, кнігу «Адзін дзень палітвязня» маёй першай настаўніцы Валянціне Герасімаўне Агеенцы, якая, як і я, з'яўляецца сталай слухачкай свабоды. Яна дагэтуль працуе настаўніцай пачатковых класаў і ездзіць з райцэнтру ў вясковую школу вучыць дзяцей, дзе нясе ім словы праўды і свабоды, наколькі гэта магчыма ў сучасных умовах». З просьбай пра кнігу «Адзін дзень палітвязня» да нас таксама звярнуліся Юрий Мельнікаў, Міхась Шэшка, Анатоль Чачотка, Ігор Сцябуля і Тамара Маханёк з Менску, Вадзім Жылка з Лунінца, Вячаслав Арлоў з Барановічаў, Раіса Катлярова з Магілёва, Пётр Дырында з вёскі Хілімонаўцы Свіслацкага раёну, Анатоль Адаменка з Гомеля і многія іншыя. Ім, а таксама іншым актыўным удзельнікам клубу «Сяброў свабоды» мы дашлем гэту кнігу як падарунак ад нашага радыё. Дзякую усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
І тепер у ефірі обвістка одної нашої сьогоднішньої передачі. Ви слухали передачу «Поштова скринка 111». Огляд листов слухачів на свободу підрихтував Валентин Жданко.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Долгая дорога до дому. Уникальные записи с аудиоархиву «Свободы». Василь Быков читає свої вспоміни увесь червень.
Слухайте у наступній полгодинці.
Притяг у спомину Василя Быкова «Довгая дорога до дому» у авторському виконанні слухайте на хвалях свободи пізніше.